Jak jde čas od oné noci v pátek 13. dozvídáme se další a další příběhy lidí, kteří si prostě jen tak vyšli večer ven. Na koncert metalové kapely, na fotbalový zápas, do restaurace, do baru. Pěkně se oblékli, vyžehlili nebo nakroutili vlasy, ještě parfém, artěnka a hurá vstříc kouzlu pátečního večera. Koho by napadlo, že jejich životy zanedlouho vyhasnou v tratolištích krve a slunce už pro ně nevyjde. Prostě jenom proto, že kdosi hnán perverzní ideologií vytáhl kalašnikov a chladnokrevně je zastřelil. Bolest se den za dnem zvětšuje, jak to všechno přichází k sobě a sdílí ji každý slušný člověk na planetě. Evropa je ve válce s terorismem. Co to znamená? Vertikála. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková. Našimi dnešními hosty jsou Daniel Pfeiffer, předseda Ekumenické rady církví v České republice, Tomáš Holub, sekretář České biskupské konference a dominikán Ludvík Grundmann. Pánové, děkuji, že jste přišli. Díky za váš čas.
Díky za pozvání.
Jak řekl jeden z Pařížanů, Paříž byla vždycky městem lásky, teď je městem úzkosti. Vím, že muži neradi vyjevují své city, ale dovolte, abych se vás přesto zeptala, jak jste tyto události prožívali, s jakými emocemi jste se vyrovnávali. Pane Grundmanne, vy jste žil ve Francii 8 let, začněme u vás.
Tak já si musím přiznat, že to nebylo poprvé, co jsem docela s úzkostí v Praze, respektive v Čechách, sledoval francouzské zprávy online, protože teroristé už zaútočili dříve i v městě Toulouse, kde právě jsem dlouhou dobu žil a mám také mnoho přátel a ten terorista se tam vlastně tehdy schovával několik bloků od místa, kde bydlí jedna rodina, kterou znám. Takže tentokrát už, abych pravdu řekl, to byl pro mě menší šok. Navíc, když jsem se s Francií teď loučil, tak ta atmosféra v té zemi docela byla taková, že člověk jaksi čekal, že nějaké další útoky přijdou.
Pan Holub.
Tak já jsem vlastně se ráno probudil a při pohledu na zprávy jsem najednou zjistil, že člověk v klidu spal v situaci, kdy se děly věci, které opravdu nahánějí strach. A musím říct, že ta první myšlenka opravdu byla docela zbožná. To znamená, byla to myšlenka, co v tyhle ty chvíli má dělat člověk, který věří Hospodinu. A ten sobotní den a snad i ta neděle potom se vedla v tomhletom duchu mě, co vlastně je odpověď věřícího člověka, která není ideologická a která není nějak jenom ukazující na druhé.
Pane Pfeiffere, prosím.
No tak samozřejmě žijeme na zemi, ve světě, který je krásný. Člověk prožívá euforii, radost, ale je to taky místo smutku, místo bolesti. A jak si s tím počítáme, ale jsme vždycky překvapeni, když to přijde s nějakou novou intenzitou. Já jsem proto asi křesťanem, poněvadž můj život je neošetřený. Když jsem dělal ve výpočetním středisku, tak se programy ošetřovaly ne na běžné chyby, ale na ty extrémní. A v určitém období svého života jsem najednou pochopil, že můj život není ošetřen na okolnost smrti a vůbec budoucnosti. A to mě hnalo do náruče Boha. Takže dovedu cítit s druhými lidmi v té beznaději. Na druhou stranu vím, že smrti život nekončí, tak je to určitou nadějí. Ale v té chvíli já jsem se dozvěděl v sobotu ráno, když jsem jel do Ústí nad Labem z rozhlasového přijímače v autě, a byl jsem šokován. Byl jsem šokován, jakým způsobem to proběhlo, že to byli mladí lidé, nemaskovaní, že už v podstatě ta situace postupuje takým způsobem, že musí tady být nějaká překážka, která by tomu řekla stop. No a to je vlastně to, čím se já sám jako křesťan potýkám. Nemám odpověď, hledám.
A útěcha pro ty blízké, ta se taky hledá. Prakticky je to skoro nemožné, bych řekla.
Tak samozřejmě, já myslím, že v takovýchto okamžicích člověk vždycky má právo jenom mluvit o svém vlastním prožívání a nemluvit o teoriích, jak to má prožívat druhý. V okamžiku, kdy se podle mě církev nebo věřící lidé nějakým způsobem nechají svést k tomu, že vysvětlují těm druhým, jak to mají prožívat, tak si myslím, že to vždycky pak zavání nějakou zkratkovitostí nebo ideologií. Můžeme svědčit o své naději, o své důvěře nebo boji o důvěře a nějak autenticky takhle ukazovat náš vlastní přístup, naše hledání. Všechno ostatní se mně zdá, že nějak strašně zkratkovitý.
Použijí to slovo dnes často skloňované sdílení. Sdílet to s ním.
Já bych se k tomu připojil a kdybych si připojil to slovo radujte se s radujícími, plačte s plačícími. jsou chvíle opravdu smutku, nebo kniha Kazatel, je čas smutku, je čas veselý, že toto je čas smutku, čas sdílet bolest, nést ty břemena těch druhých. Na druhou stranu Pán Bůh dal člověku rozum, je homo sapiens, hledá tedy cestu, jak z toho ven.
Pánové, co soudíte o tom, proč Francie? Samozřejmě, že to souvisí tedy s útoky na Islámský stát, ale jsou ještě i jiné okolnosti, pane Grundmane?
Tak samozřejmě tady je okolnost naprosto zásadní ta, že v této Francii je nějakým způsobem velká menšina, jejíž integrace probíhá velmi rozdílně. Tam vidíme velmi dobré příklady těch lidí, kteří se zvládli integrovat, pak takový, bych řekl, průměr ve chvíli, kdy ti lidé najdou nějakou práci, prostě třeba horší, kterou ti Francouzi nemají zrovna už úplně jako chuť dělat. A bohužel pak tu naprostou neintegrovanost či dezintegrovanost. Takže tohle si myslím, že je jedno z těch vysvětlení. Ostatně ten stadion, vedle kterého proběhly ty útoky, vlastně ten velký, krásný, moderní stadion je uprostřed části té pařížské, obrovské pařížské aglomerace, kde ty problémy jsou velmi velké, ať už se jako střílí nebo vybuchují bomby nebo ne. Takže je to takové memento toho, že tady ty problémy jsou už delší dobu. Já jsem ve Francii zažil ty velké nepokoje, kdy v těch předměstích se zapalovaly stovky aut.
Čili v podstatě je to taková ta laboratoř, jak se dnes často používá to slovo, že?
Slyšel jsem jednoho bezpečnostního experta, který říkal, že je to příkladem toho, jak některé věci se ve Francii nezvládly a zároveň připomínkou toho, že to je normální, že se ne všechno zvládne, ale o to víc by nás to mělo jaksi nám pomáhat pochopit, jak to můžeme zkoušet zvládnout lépe, jak se poučit nejenom z těch atentátů, ale z toho, co jim předcházelo v tom smyslu, že třeba mnohé z těch přistěhovaleckých rodin mají jen velmi špatné možnosti vzdělání a tohle z toho nějakým způsobem předcházet dlouhodobě.
Chcete něco dodat tady k tomu,
já bych
pan Pfeiffer?
Jenom k tomu připojil ta otázku, to je schopnost integrace. Jo?
Ano.
Že to chce taky připomínat ty dobrý příklady, které se podařily. Mám na mysli světového fotbalistu Henriho, s kterým vedli rozhovor a on poděkoval francouzské společnosti, že přijali jeho rodiče, tuším, že přišli z Alžírska, když tam bylo určité napětí, že se vlastně nějakým způsobem integrovali ve Francii a on se stal jedním z nejlepších fotbalistů světa právě díky tomu, že dostal tuto šanci. Takže já myslím, že v tom je to napětí. V tom napětí, ano, budou tady lidé, kteří jdou za prací, kteří se chtějí přizpůsobit a pak jsou tady lidé, kteří mi to celkem jedno, chtějí nějakým životním stylem, který vyhovuje jim a ne společnosti, řešit svůj život a to je to těžké zadání, které vlastně před Evropou.
Pan Holub?
No, já jenom bych tady osobně trošku varoval před tím naprosto automatickým spojením té věci, která se týká integrace těch jednotlivých skupin a těmi přímo teroristickými útoky. Samozřejmě, že tam jakési spojení je. Na druhou stranu je potřeba říci, že ten základ je v realitě na Blízkém východě moci, která je v tom Islámském státu a že ty věci jenom potom využívají podmínky, které potom v Evropě jsou pro ně jaksi cestou k tomu páchat to, co je tak strašlivé. Takže jako taková ta spojka rovná se inkulturace. Já bych neřekl, že to je tak jednoznačný a domnívám se, že by to mohlo vést k docela nebezpečným zjednodušením celé ty otázky. Teda.
To znamená, k jakým nebezpečným zjednodušením?
Jak k tomu, že cesta k obraně znamená eliminovat integraci nebo otevřenost Evropy.
Ano.
To se mi zdá, že je opravdu nesmírné nebezpečí a samozřejmě dnes toho budou plné noviny, budou toho plné prohlášení různých skupin a já myslím, že církev v tyhle chvíli má jednu obrovskou úlohu říci, že to takhle zjednodušený není možný. A že příběh milosrdného Samaritána platí i v situaci, kdy kolem jsou lupiči. To jako v tom evangeliu je naprosto jasný.
Vzpomínám, že šéf Lidovců Pavel Bělobrádek řekl, že národní státy selhaly a cituji, doufám, že si spousta liberálů v Evropské unii uvědomí, že to, co kritizují na Izraeli, má svoje rácio, že Evropa bude muset přitvrdit.
Já si osobně domnívám, že existují dvě roviny, které v té společnosti jsou důležité. Jedna z nich je, že stát musí konat některá bezpečnostní opatření a pravděpodobně v této chvíli budou někdy docela tvrdá a náročná i pro nás, protože nás budou omezovat. Na druhé straně tady je základní identita Evropy, která mluví o každém člověku jako jednotlivci, který má být ctěn, protože stát a národ není jenom něco, co je spojení určitých figurek, které potom tvoří tu důležitou identitu národa, ale každý člověk je důležitý. To je poselství Evangelia, to je poselství vůbec evropské křesťanské a židokřesťanské kultury. A církev v této chvíli podle mě má velkou úlohu říkat, ano, my respektujeme roli státu, ale tohle to je věc, pro kterou vznikla Evropa, z které Evropa žije a my ji nesmíme i v těchto situacích ztratit. Úcta k jednotlivému člověku.
Promiňte, a kde se v tady těch vašich úvahách nachází jednoduše řečeno put sebezáchovy, jestliže se cítíme být ve válce s terorismem?
Put sebezáchovy je právě respekt vůči těm bezpečnostním opatřením. Ale jestliže put sebezáchovy znamená, že popřu vůbec smysl, proč má jaksi důvod se zachovat, to znamená žít v nějaké svobodě, ve které uznám jednotlivce, tak to je něco, co se stane bludným kruhem. Já řeknu jeden příklad z etiky válečného konfliktu, která mi je blízká. V Německu se v 50. a 60. letech řešila otázka rot oder tot. To znamená buď být mrtvý v situaci rizika vzájemného odstrašování atomovými zbraněmi, anebo být rudý, protože nebudeme mít atomové zbraně a tím pádem budeme přemoženi komunismem. Celá ta západní společnost se přiklonila k tomu tot, to znamená radši určité riziko nějakého válečného konfliktu, které ale nám dává možnost, že můžeme žít ve svobodě, nežli akceptovat jenom biologické přežití pod naprosto hrůznou totalitou. A já si myslím, že právě tahle ta věc je velmi důležitá. My dneska musíme chránit svobodu, protože jinak biologické přežití nemá smysl.
No,
pane Pfeiffer.
Jestli bych se k tomu připojit, tak v podstatě jsou to dvě základní nohy. Já jsem demokrat s vyznáním a chci podporovat demokratické politické strany, které cítí tu zodpovědnost, že je třeba mít silnou demokracii, když je, může být se všelijak chvět, která má na jedné straně, jak už bylo řečeno, spravedlnost, právo, zákon. I zákon, nové zákony musí najednou vznikat a posichrovat tuhle část legislativy. Na druhou stranu svoboda, úcta k člověku, soucit, milosrdenství, tolerance. To je napětí. Je to napětí, kterého se nemůžeme zbavit. Proto je to tak těžké se k tomu vyjadřovat a proto je strašně jednoduché udělat extrémní polohy. Zavřít hranice, zabezpečit.
Zabezpečení hranic nebo zavření považujete už za extrémní polohu v, dané, no, v daných okolnostech?
Ne, ale uzavřít se, jako by neslyšet ten zápas těch druhých kolem mě. V podstatě to je ten milosrdný Samaritán, který vidí potřebného. Ti dva, kteří ho předešli, chtěli mít svoji autonomii a teďka oni mají svůj program, oni ví, co chtějí dělat a v podstatě jim uteče to podstatné. A na druhou stranu zase otevřít dveře bezbranný humanismus, jo, tak to je slabina jasná, takže nezbavíme se toho napětí.
Pane Grundmane, jak je tenká hranice mezi naivitou a humanismem, který přísluší tedy Evropanovi 21. století?
Já bych si dovolil připomenout dvě věci, které myslím, že je důležité, aby zazněly. První řekl jeden francouzský soudce, který byl hodně dotazován teď, protože on byl 10 let tím vrchním, kdo soudil ty teroristy a připomněl jednu věc. Těch mrtvých a jaksi je to velké číslo a je potřeba s nimi soucítit, ale když to vezmeme statisticky, tak v celé Francii za rok ta běžná kriminalita má víc obětí, než měly tyhle ty útoky. To chci říct v souvislosti s tím, že také nenastaly nějaké jaksi absolutně dejáčnické opatření z toho, že i Evropané, kteří spolu žijí v relativním klidu a míru, tak bohužel jaksi páchají vraždy. Tak to si myslím, že je
důležité připomínat. Nějak mi to přijde choulostivé, tento argument upřímně řečeno. Rozumíte, přeci toto je spjato s terorismem, to je zlo jako non plus ultra.
Tak já teď úplně bych zase nechtěl, aby to vypadalo, že když někoho zavraždí, jak bych řekl, obyčejný vrah, že ta oběť je, jako si zaslouží menší ochranu než oběť teroristického útoku.
Každopádně ta diskuse je složitá, máte pravdu.
A druhá věc, druhá věc při té integraci, tak já si myslím, že ta integrace ve Francii hodně probíhá na poli těch jako fotbalových týmů třeba. Ale měli bychom si uvědomit, že v té integraci vlastně i ty bezpečnostní složky mají tu, řekl bych, velice pozitivní roli, že mnoho z těch přistěhovalců právě díky tomu, že třeba narukuje do armády, tak je to pro ně šance, jak si v té situaci se uchytit, že tím získají nějaký sociální status. A mohli jste vidět i v těch záběrech, že prostě když máte třeba v těch zásahových jednotkách, tak tam vidíte, jak si Francouze malé pleti, jak prostě zasahují proti těm teroristům, stejně jako zasahují v těch, ve francouzské armádě, ať už to bylo v Afghánistánu nebo v Mali.
To znamená, že vy zde přítomní, jestli to správně chápu, spíše souhlasíte se šéfem Evropské komise, panem Junckerem, který řekl, že tedy by země Evropské unie neměly ve světle toho, co se v Paříži stalo, jak si začít odmítat uprchlíky. Připomeňme, že třeba náš premiér, pan Sobotka, vyjádřil zklamání nad tímto výrokem, není sám.
Tak já osobně...
Je to jasný signál, ten člověk je na velmi viditelném postu, že ano?
Já si myslím, je to znamení doby, je to běh na dlouhou trať. A těchto excesů možná přijde víc. Asi nebude úplně nejlepší spojovat jednotlivé kauzy právě s tím, jak se Evropa vypořádá s touhle migrační vlnou. Když jenom třeba připomene masového vraha Breivika, 77 lidí vlastně zabil. Šílený. Tak je to v nás, je to nějak mezi námi a nemůžeme spojovat jednotlivý kauzy a teď, pane, jste nás naštvali. A to je vlastně trošku, co si myslím, že si musíme uvědomit, že nás nesmí opanovat zloba, nenávist a nesmí nás určovat strach. Jakmile by se jednotlivé kauzy nás určovaly, tak budeme lítat ode zdi ke zdi. Myslím si, že v tom ten zápas té Evropy, a my vlastně se učíme žít v Evropě, teď my žijeme první generaci v Evropě, nežijeme druhou, třetí, čtvrtou. A vidím, jaký je rozdíl v posuzování těžkých situací lidmi ze západní Evropy a jak je posuzován, dejme tomu nás, kteří jsme se teprve připojili, jak se potřebujeme ještě učit, řekl bych i od těch, kteří už něčím takovým prošli a můžeme vzít Iru a čemu čelili ve Španělsku a podobně. Já bych to tak nějak nespojoval ty jednotlivé kauzy. Ano, je to šílený. Plačme s plačícími. A tady je hlubší zadání. Jaká bude kultura, jaká bude budoucnost Evropy a to se nemůžeme izolovat. Proto si myslím, že i ty poslední zprávy, co jsem slyšel, že i Rusko je ochotno se zapojit, že kdybychom nějak izolovaně se k tomu stavěli, tak je to špatně, že to jsou důvody, které nás ještě mohou víc propojit. A v tom já vidím, jako po Tome Komenskýho v té velké Evropě tu naději, že i přes tu bolestné se můžeme propracovat k něčemu, co je nosné.
A chtěl bych tě, Dané, podpořit. Já totiž si myslím, že ten výrok, který jsem slyšel teď v médiích a přiznám se, že nevím od koho, který říká, že vlastně před stejnými šílenci, kteří byli příčinou v Paříži, utíkají ti lidé z Blízkého východu, že tohle to je jeden z klíčových pohledů, protože myslím, že na něm je mnoho pravdy. Já netvrdím, že všichni jsou tací. Já vůbec neříkám, že není potřeba, jak říkal pan premiér, mluvit o bezpečnostních prověrkách jednotlivých lidí. Všechno tohle to je na straně práva. Ale v podstatě té věci si myslím, a to je úloha církve dneska, mluvit o určitém celkovém vnímání, který možná ti politici ani nemohou dělat, protože musí se mnohem více věnovat těm věcem dnes a tady. Ale církev, já myslím, že má mít nějakou ochotu vidět horizont, který je za tím, co je viditelné. A tady si myslím, že říkat tyto věci je úkolem církve i v případě, kdy to možná bude složité.
Musíte být tedy připraveni na to, že toto, co říkáte, může být vnímáno ve většinové společnosti jako nepopulární a že to tedy od církví vyžaduje i dost velkou dávku odvahy stát si za svým. Je to tak?
Jakýsi pán, kterému věříme, jmenoval se pán Ježíš, říkal, že pravda nás osvobodí. Já mu docela věřím.
Jde o to, že svoji roli mají politici, svoji roli mají vojáci, svoji roli mají policisté. Máte za to, že tato vyostřená a vlastně dosud nevídaná situace otevírá nové pole působnosti skutečně i pro církve?
Já bych se bál toho slova pole působnosti. Církev nemá pole působnosti. Církev, že ano, ale rozumím tomu.
Já jsem se vyjádřila neobratně.
Církev žije uprostřed světa. Doba, kdy církev byla v getu a udělal nějakou akci jakoby pro společnost, pak se zvrátil do svého geta, naštěstí je, doufám, je pryč. Církev je ta lodička na rozbouřených vlnách oceánu tohoto světa. Akorát má určité poselství a pokud církve v tomto selžou, tak vlastně nepotvrdili, že mají tady co na té zemi pohledávat. Já jsem slyšel krásnou větu od jednoho myslíka v poslední době. Církev nemá poslání. Poslání má církev. Kristus dal jedno poslání církvi, aby byla solí země, světlem světa, plakala s plačícími, radovala se s radujícími, milovala bližního své jako sebe samého. Ale Ježíš řekl taky, vláda má meč, respektoval právo a spravedlnost. Takže to není jenom takové to pánbičkářství, že nám pomůže a všechno dobře dopadne. Ne, žijeme v těžkém světě a i za cenu oběti prosazujeme určité myšlenky. Proto si musíme ubrat z toho našeho koláče kvůli druhým. Církev je to pro druhé.
Tak to říká Daniel Pfeiffer, předseda Ekumenické rady církví a kazatel Církve bratrské, který je spolu s Tomášem Holubem, generálním sekretářem České biskupské konference, a Dominikánem Ludvíkem Grundmanem naším hostem. V diskusi pokračujeme po zprávách. Já připomenu, že ve studiu máme Daniela Pfeiffera, kazatele Církve bratrské, Tomáše Holuba, sekretáře České biskupské konference, Dominikána Ludvíka Grundmana, a teď se k nám přes telefon přidal Jiří Ignác Laňka, šéf instruktor útvaru rychlého nasazení Policie České republiky, generální prefekt Křesťanské policejní asociace a trvalý jáhen pražské arcidiecéze. Pane majore, já vás zdravím. Vítejte v naší diskusi. Protože pan Tomáš Holub musí záhy odejít, má povinnosti, tak já mu dám teď nejdříve slovo. Vy jste chtěl tady mluvit v souvislosti s tím těžkým, opravdu velmi těžkým tématem, se kterým se Evropa a svět vypořádává, o naději.
Za to děkuji, že můžu tohle říct, protože já se domnívám, že teď je úkolem křesťanů chránit naději v dobro a v to, že věci tohoto světa skončí dobře. Že to je základ toho, co my jsme přijali jako lidé, kteří uvěřili, že Ježíš Kristus tento svět zachránil a že se týká každého člověka. A že vlastně i přes všechny hrůzy tenhle svět nakonec nedopadne špatně. A že tohle je věc, který osobně věříme. A že ta víra je vázaná na docela dramatickou situaci Kristovy smrti. A tím pádem má odvahu tohle říkat i v okamžiku, kdy stojíme tváří v tváři čemu tak šílenému, jako je Paříž. A že to je velká úloha teď jednotlivých křesťanů tuhle tu naději v sobě posilovat a ne ji hlásat nějak veřejně, ale spíš je žít. A to bych řekl, že je teďka důležitý a není to vůbec jednoduchý.
Mimochodem, co na vaše slova řekne tvrdý policista a zároveň také křesťan pan major Laňka? Jak se vám toto zamlouvá, co zde říkal Tomáš Holub?
Určitě s tím naprosto souhlasím, protože ta naděje pro nás je teďko konstitutivní a je to pro nás nesmírně důležité právě pro výhledy do budoucna. A zároveň bych ale nezapomněl na to, že stojíme nohama v této době, teď, tady, a že je potřeba nejenom teda upírat oči do budoucna, ale řešit tu situaci, která vzniká a která se nám odvíjí před očima teď.
Řekněte mi, pane majore, z čeho, pokud se to dá vůbec takto říci, z čeho je přesně živena taková ta naprostá surová lhostejnost, až netečnost a neslitovnost, s jakou teroristé zabíjejí nevinné lidi?
Já si nejsem jistý, jestli je to netečnost. Ono to animální násilí je v každém člověku a ten životní styl a ty pravdy, které je formují, ten příklon k násilí, k násilnému řešení otázek, které jsou předně kladeny, tak to je k tomu vede.
Co ještě víme, my středoevropané, o jejich smýšlení? Nakolik máme šanci je poznat, abychom věděli, jak se bránit, jak se k té situaci stavět? Právě mám na mysli takové to teď, tu každodennost.
Pro nás je to strašně těžké, protože ten dialog tady mohl probíhat už po mnoho století. Ten dialog zase až tak moc neprobíhá. Kontakty tady jsou, ale to pochopení jedné kultury tou druhou tak je hrozně těžké, aniž bychom se přímo do té kultury přesunuli, přímo v té kultuře žili. Takže pro nás, pro Evropany, kteří žijeme v našem prostředí, které je formováno křesťanským učením, je člověk věřící nebo ne, tak tohle je pro nás základní, tak pro nás je hrozně těžké pochopit myšlení dalších kultur, protože, jak říkám, ty kontakty neprobíhají tak intenzivně a je to těžké bez toho vrůstání. A to prostě u nás není.
Jaký je váš názor na to, jak by se měli politici, ale i veřejnost stavět k těm uprchlickým vlnám, které sem s nestenčenou intenzitou do Evropy přicházejí, ve světle toho, co se tedy stalo?
Tahle otázka je opravdu velmi, velmi citlivá a těžká, protože zahrnuje obrovskou škálu možností. Lidé, kteří se k nám teď do Evropy dostávají, tak víme pozitivně, že tam jsou lidé, kteří skutečně potřebují pomoc, a víme pozitivně, že tam jsou lidé, kteří sem přicházejí škodit. My nejsme vlastně schopni bez nějakých dramatických opatření ty vlny nějakým způsobem koordinovat. A to je špatně, protože teď se nám vlastně v Evropě pohybuje spousta lidí, o kterých nevíme vůbec nic a kteří jsou obrovským, ale obrovským bezpečnostním rizikem pro nás.
Tak mi tedy řekněte, pane majore, co se podle vašeho názoru bude muset změnit, tedy aby Evropa dokázala vést účinné protiakce proti teroristům z hlediska tedy bezpečnosti.
Myslím, že ono teď tolik proklínané stavění plotů je věc, která stejně přijde, stejně se musí udělat. Musí se Evropa uzavřít, musí se uzavřít jednotlivé hranice, aby tam vzniklo jakési síto, kterým budou ti lidé, kteří přicházejí, propadávat a kde budeme zjišťovat, co jsou zač, budeme si je nějakým způsobem identifikovat a budeme zjišťovat, jestli jsou přínosem pro Evropu nebo jestli jsou hrozbou. Tato opatření stejně budou muset přijít.
Ta česká azylová politika tedy jeví se vám ve světle toho, co se děje, jak?
Myslím, že česká politická scéna je ve své podstatě a ve své většině rozumná. Tam skutečně vítězí ten český zdravý selský rozum, že není možné otevírat se úplně. Myslím, že je to rozumné a že bude potřeba ještě ale připravit.
Pane majore, zůstaňte s námi ve spojení, pakliže vám to váš přístroj telefonní umožní, jestli máte dost nabitý. Já se zeptám zde přítomných pánů. Slyšeli jste názor člověka, který zná ty bezpečnostní aspekty problému? On hovořil o tom, že bude potřeba to jaksi uzavřít, více kontroly a tak dále. Není to v rozporu s tím, co tady zaznívalo před zprávami v té naší diskusi?
Já si to nemyslím, pokud jsme zrušili nějaké vnitřní hranice, tak ty vnější hranice musí být nějak jasně vymezené. To je samozřejmě otázka i politická, jak je vidět, to je strašně zajímavé, že tady ty politické reprezentace zleva i zprava se víceméně shodují a podporují závěry této vlády, že ta by měla nějakým způsobem toto vymezit. A ta další věc, která s tím souvisí, jak tady pan kolega pověděl, když jste se optal na ten problém, tak ten problém má několik rovin, já bych řekl, ty extrémní, je to osobní rovina, když se ptáme, jak je možné, že takováto zvěrstva se dějí. Jako křesťan zase vím, že člověk je schopen všeho. Dřív jsem si myslel, že já jsem dobrý a tak dále, když najednou jsem byl konfrontován s čistotou lásky, z takového nejčistšího zrna v Kristu, tak jsem pochopil, že jsem padouch, který potřebuje se měnit a potřebuje kultivovat to svoje nitro. Takže člověk je schopen milovat, ale i nenávidět a velmi tvrdě nenávidět a páchat zlo. To je jedna věc. Takže nemusíme se bát jenom druhých daleko od nás, musíme se taky bát sami sebe, abychom nebyli schopni udělat něco podobného. A pak je tady ta rovina celosvětová, ten střed civilizací. Ano, nevedli jsme dobrý mezináboženský, mezikulturní dialog a možná kultura arabská anebo ovlivněná islámem, kdy my jsme ještě tady jako Češi pili pivo z lebeční kosti, tak oni tam měli ušlechtilou kulturu, ušlechtilou architekturu a já nevím co. A teď samozřejmě ten arabský svět ztrácí, ohromně ztrácí, západní svět získává a může to být určitý pokořující pocit, že oni vlastně jezdí v autech, které se vyrobí na západě, používají počítače ze západu, já nevím, mobily. A teď vlastně ta civilizace ovlivněná islámem jakoby ztrácela dech, tak se tady si vynořují síly, které se s tím nechtějí smířit a najednou to zlo vystříkne a my mu čelíme a musíme nějakým způsobem to odpovědět.
Pane Grundmane, vy, když jste žil ve Francii, měl jste blížší kontakty s lidmi z muslimské komunity?
Já jsem se s muslimy setkal jenom párkrát. Jednou jsme měli takové kolokvium, navštívili jsme jednu mešitu, tam jsme se bavili s těmi lidmi, pak to mohly být nějaké jako takové pouliční kontakty, tak jednou si vzpomínám, jak jeden takový velice distingovaný pán perfektně padnoucím obleku se tam modlil ten muslimský růženec, já jsem se taky modlil ten svůj růženec, tak to byl jako zajímavý moment pro mě, ale rozhodně se nepovažuji za nějakého jaksi znalce islámu ve Francii, tím spíš, že on je velice rozvrstvený. Jsou tam jednak ty mešity, které mají ten oficiální status, kde má vláda představu o tom, co se tam káže, co se tam děje, kdo jsou zač ti lidé, kteří tam káží. No a potom samozřejmě jsou nějaké, bych řekl, taková podzemní sféra těch potulných kazatelů, kteří se tam prostě schází někde po garážích, což jako těžko se dá při těchhle z těch počtech a v demokratické společnosti zabrání tomu, aby se lidi prostě někde na předměstí scházeli a říkali si, co si tam jako o tom myslí. No.
Pokud jim tak francouzská vláda se chce po tom, co se stalo v Paříži, tedy více soustředit na mešity, považujete to za opodstatněné tedy? Jaké riziko se tam může skrývat?
Jak jsem říkal, jedna věc jsou ty viditelné oficiální mešity, které mají zásluhy v tom, že tam je nějakým způsobem zachytitelné, co se tam děje, co se tam vykládá. Myslím si, že mnohem větší problém je ve vzdělávání, v tom, jaké vzdělání ty muslimské nebo obecně přistěhovalecké děti mohou dosáhnout. Ano, jsou samozřejmě takoví, kteří se dokázali vypracovat z velice jaksi náročných poměrů, ale ve velké většině je to skutečně něco, kde si myslím, že stát, který deklaruje takovou volnost, rovnost, bratrství, tak zrovna Francouzi jako uznávají, že ten jejich systém školský je takový velmi elitistický. A tam si myslím, že je mnohem větší možnost. Ostatně u těch mešit, já si pamatuju konkrétně v Toulouse, tak tam měli se stavbou mešity velké problémy, protože dostali od vlády velmi přísná omezení, kdo se může podílet na financování té mešity a kdo ne. Takže to je zase ukázka toho, že ve chvíli, kdy jako stojí nějaká fyzická stavba a je tam jaksi jasně určený ten duchovník, který za ní zodpovídá, tak ten stát má nějaké nástroje kontroly toho, odkud tam tečou peníze, co se tam říká během těch kázání, jací lidé se tam schází.
Pane majore Laňko, slyšíme se?
Ano.
Tak mešity jako potenciální možný prostě zdroj nějakých problémů z hlediska bezpečnostního, jak to vidíte vy?
Určitě mešity jsou duchovní centra, ve kterých se hlásí duchovní myšlenky toho, kterého proudu, to znamená to ovlivnění lidí, kteří tam chodí, je určitě velké. Ale zas, jak říkal pan kolega, ta kontrola toho, co tam zazní, tak je a pochopitelně i ti, kdo tam ty myšlenky ventilují, tak to vědí. Z mého pohledu jsou skutečným bezpečnostním rizikem ony takzvané ty no-go zóny, to znamená ty oblasti, do kterých se v podstatě nedostane ani, bavíme se o Francii, ani teda francouzská policie, které jsou naprosto bez kontroly a ve kterých, a to objektivně víme, tak platí již teď na evropském kontinentu právo šaría. Tam vidím obrovské bezpečnostní riziko a pokud tyhle zóny se nedostanou pod kontrolu, tak do té doby ty buňky teroristické a další extremistické organizace tam prostě budou moc fungovat.
Jak by se měly dostat pod kontrolu, když doposavat se tak nestalo? Jakým mechanismem?
Doposavat se tak nestalo, no nepůjde to jinak, než jenom tvrdším postupem. V současné době jiná cesta není. Do této doby, než vlastně začalo vzrůstat násilí, než se ty zóny začaly plnit i právě těmi příchozími z těch oblastí, ze kterých vlastně přichází ty uprchlíci, tak bylo možné, možná, nevím, nejsem si jistý, tam působit nějakým způsobem na ty lídry místní, komunikovat s nimi a otevírat ty zóny, ale to se nestalo, to prostě tak nefunguje. Takže jinou cestu v současné době nevidím, než tvrdším postupem.
Jak je to velký bonus pro Českou republiku, že u nás nic takového není?
Zatím. Myslím, že máme právě tu možnost v současné době situaci mít více pod kontrolou. Znamená, tady by zase měl být větší apel na naše informační služby, bezpečnostní informační službu a naší, které vlastně by měly monitorovat ten pohyb cizinců, kteří sem přichází z rizikových oblastí a nějakým způsobem reagovat na případný nárůst těch extremistických hnutí a myšlenek.
To slovo zatím se mi tedy moc nelíbí, abych pravdu řekla.
Mně taky ne, to nevěřte.
Pane Pfeiffre.
No, já bych jenom dodal tu notoricky známou věc, že islám není jenom náboženství, ale je taky nositelem kultury a politického myšlení. Kdybych to měl porovnávat s křesťanstvím, tak samozřejmě i těchto chyb se křesťané dopustili, když vyváželi i kulturu, a v Africe se zpívaly anglosaské písně a podobně a nevyužila se ta hudba, možná i oblečení, když přijdete do některých těch zborů v Africe, tak oni tam ještě chodí po Evropsku. A to je chyba, že je třeba dát každé té etnické skupině tu jejich kulturu, nechat jim tu jejich kulturu, nechat jim jejich politické názory. A tady právě islám je nositelem všeho. Nejenom té náboženské myšlenky, nejenom výklad, řekněme, Koránu, ale taky utváření kultury, z těch vnějších znaků a utváření vlastně politických názorů od obyčejný až pod extrémní. Tak to si myslím, že to je zásadně, líbí se mi ta zajímavá myšlenka z té Francie. Dneska, když stavíte, tak potřebujete stavební povolení a tam se vás zeptají, co stavíte a co tam bude a co chcete, abyste to povolení dostali. Tak si myslím, že je řada možností, je řada pák i v rámci té demokratické společnosti, jak to nastavit, aby se přeci jenom něco uhlídalo, když mi to tak připomíná i ty církevní témníky, kteří dohlíželi za komunismu, aby církve nemohly určité věci dělat. Něco podobného ve společnosti, která je otevřená. Samozřejmě ty restrikce musí přijít. A to je, jak jsem mluvil o těch zákonech, o právech. A
jak jste říkal, že islám je komplex všeho? V tom je tedy jeho síla potom při konfrontaci s křesťanským světem, který je takový jako rozvolněný?
No, já bych řekl, musíme vést ten mezináboženský dialog a samozřejmě jinak ten dialog bude vypadat, když křesťané arabští budou třeba v Sýrii vést rozhovor náboženský s islámem a něco jiného, když my křesťané v Evropě povedeme rozhovor v té určité naší kultuře, v tom politickém chápání svobody, úcty k člověku, Evropy, stejná práva žen a mužů. Najednou to vynikne. Když ten dialog povedeme na různých místech, tak ano, najednou vyniknou ty rozdíly. Já si myslím, teprve my k tomuhle dialogu přicházíme. Teprve se to učíme. Nepřesvědčujeme ty druhé, máme tu svobodu, ale na druhou stranu vymezujeme, pač ta společnost se nějakým způsobem chová, chceš-li tu žít, je třeba, abys to přijal. Pokud je ti košulka těsná, tak nikdo tě tu nedrží. To si myslím, to jsou věci, které budeme muset taky nahlas povědět.
Pane majore Laňko, můžeme si připomenout, jak je to s těmi radikály, kteří se teď podle odhadů tedy nekontrolovaně pohybují po Evropě? Jaké je to číslo a co znamená?
No, jak už jste sama řekla, pohybují se zde nekontrolovaně. Takže skutečně žádné číslo nemáme. Takže s tou vlnou, to proběhla ta informace v médiích, se do Evropy dostala spousta lidí, o kterých skutečně nikdo neví vůbec nic. Někteří přišli buď přímo bez pasu, někteří mají falešné pasy. Většina z nich deklaruje, že jsou teda ze severní Sýrie, kde probíhají válečné operace, to znamená, že to jsou teda přímo z oblastí zasažených válkou a samozřejmě tím doufají, že tady dojdou azylu daleko rychleji a jednodušeji. Bohužel my o těch lidech zatím skutečně z velké části nevíme vůbec nic.
Co byste vyřekl, či je tady to selhání, že v té první fázi těch migrantských vln prostě se to tak nějak nechalo?
Teď hledat nějakého viníka, já si myslím, že to by nebylo příliš korektní, protože prostě Evropa na podobný exodus skutečně nebyla v žádném případě připravena a ve své podstatě není ani doteď. Ta řešení jsou taková dost narychlo a nějaké centrální řešení se hledá dost těžko právě v té pluralitě názorů napříč Evropou.
Tak jestliže se budou zesilovat nebo už se zesilují bezpečnostní opatření, což je zjevné, tak samozřejmě bude docházet k omezování i našich vlastních svobod. Jsme na to připraveni? Otázka pro všechny.
Jedna věc je, takže nikdy, asi předpokládám se shodnem, nemůžeme zaručit nějakou 100% absolutní bezpečnost. A mě velice zaujalo jedna teze, vlastně je to skupina, je tam vojenský kaplan, jeden důstojník a vojenský lékař, kteří napsali jednu velice zajímavou knihu ve Francii, kde mluví o tom, že jaksi vojáci a policisté připraveni jsou, když to zjednoduším, ale že ta civilní populace není připravena. Že nejde ani tak o to posilovat ty třeba pravomoci těch bezpečnostních složek, byť i to k tomu nějakým způsobem patří, ale ochotu toho civilního obyvatelstva snášet prostě, přinášet nějaké oběti.
To je to bělobrátkovo přirovnání k Izraeli, nebo jak vzpomněl?
Dá se to asi takhle přirovnat s tím Izraelem, že my v Evropě nejsme zvyklí jaksi na to doprovázet lidi, kteří umírají, nejsme zvyklí nějak jaksi počítat s tím, že ne všechno je podle našich představ, že všechno nemáme hned, že prostě jsou věci v životě, které bolí, že pokud máme nějaké hodnoty, tak je nejenom jako dědíme nebo máme na talíři, ale že se za ně musíme zasazovat, kvůli něm pracovat a kvůli něm být ochotně i trpět.
Já bych zase se na to podíval z toho křesťanského hlediska, pokud církve mají přežít, pokud mají co říct, pokud mají být platné v občanské společnosti, tak samozřejmě musí s tím počítat, že pokud člověk chce pomoci, tak ho to něco stojí. a vstupuje do určitého rizika. Mně se líbí to slovo z epištoly Židům. S láskou přijmejte i ty, kteří přicházejí odinut, tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděli. My to vidíme jenom černě, většinou v tuto dobu, ale myslím si, že vstupujeme do rizika a tento rozměr té rozšafnosti a té ochoty se něčeho vzdát musí být jasný. A to druhé, co je geniální, to jsou ty Ježíšova slova, když mluví s učedníky, jak se mají chovat mezi lidmi, tak jim říká, buďte obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice. To je úžasný napětí. Jo. To znamená, dej si pozor, jo, může kdykoliv přijít cokoliv, tak zase nebuď naivní, ale nenech se tím utvářet. Nenech se utvářet strachem, nenech se utvářet nenávistí, zlobou. Nech se utvářet zase tou bezprostředností nebo tou otevřeností, té holubice, která nepředpokládá, že nikdo není šieboudu. Takže zase budu mluvit o tom napětí, které nikdo z nás nesejme, ať v tom osobním životě, v životě společnosti, v životě církví. A ukáže se, že jak se to učíme pomaličku, jak to umíme a neumíme, ale věřím, že když spojíme síly, že něco dobrého z toho vzejde.
Co nám k tomu dodá policejní důstojník a jáhen Jiří Ignác Laňka?
No, určitě s tím naprosto souhlasím se s oběma pány, kteří teď mluvili. Jedna věc je, že my díky našim kořenům jsme nastaveni pomáhat lidem. Já myslím, že tady nikdy s přijetím, aspoň naší zemi, s přijetím cizincům nebyly žádné problémy. Taková ta xenofobie, která se nám občas připisuje, já si myslím, že to tak není, že tady skutečně cizinci přijímání byli. V současné době je ta situace taková, že musíme být obezřetní. Musíme být i nedůvěřiví i při té otevřenosti a při tom přijímání. A tím právě souvisí i to přijetí větší odpovědnosti nejenom za sebe, ale i za druhé. Tady bych k tomu ze své oblasti mohl dodat i to, že pokud se člověk dostane do nebezpečné situace, často se tady spoléháme na to, že přijedou ti, kdo jsou odpovědní za naši bezpečnost a zachrání nás. Ale z těch posledních několika měsíců je zřejmé, že ono to tak není. Že musím být sám připraven se bránit, aktivně se bránit. A na to tady u nás lidi skutečně připraveni nejsou. Policie přijede až ex post, a to musím důraznit. Něco se stane, policie přijede, vyšetří, chytne viníka a předá ho soudu. Ale v ten okamžik, kdy se něco děje, kdy se děje taková násilná akce, jako teďko byly právě v té Paříži, tak tam skutečně ta policie vždycky, i když bude sebelépe připravená, tak přijde později. Takže ta odpovědnost za vlastní obranu je i na každém z nás.
Jaká je to specifická odpovědnost z vašeho pohledu, který rozumíte různým aspektům bezpečnosti? Víte, snesme to do konkrétnější roviny ještě pro naše posluchače.
Pokud budu chtít v nějaké takhle násilné situaci přežít, musím se umět bránit. Musím být připraven použít zbraň, musím být připraven řešit situaci nějakým způsobem, ale jsem zdánlivě takticky. To znamená opatrnost při rozhodování se, kam půjdu, opatrnost při rozhodování se, pokud se něco děje, tak jestli zůstat, jestli odejít. Ten svět je nebezpečný a to nebezpečí tady u nás nám vlastně narůstá. Takže s tímhletím musím přijímat i opatření pro sebe, aby skutečně nezůstal jako ta oběť v případě nějakého násilného činu, ale aby se dokázal i sám bránit.
Ještě jedna věc na závěr. Řekl jste, svět je nebezpečný. Jak pracovat se strachem, aby nás prostě nestrávil a neochromil?
Tady si myslím, že dává právě odpověď evangelium, protože vrazi můžou zničit mé tělo, ale ne mou duši.
Pánové zde ve studiu ještě k tomuto.
Já bych rád zakončil velice takovým pozitivním bodem, který si myslím, jsem tam zaznamenal, co se mně velice líbilo, že vlastně po těch útocích se těmi sociálními sítěmi šířil ten hashtag Pray for Paris a na tom se mně líbí dvě věci. Jednak, že je to v angličtině, takže to není ve francouzštině, takže to jako ukazuje, že to je nejenom si Francouzi sdílí tu vzájemnost, ale že na ně myslí ostatní Evropané a obyvatelé západní civilizace. A druhá věc je, že je tam ta modlitba. To by asi Francouzi třeba jako se neodvážili takhle spontánně do toho tam dát ten duchovní rozměr, že jako modlíme se za ně. A o to je to lepší, že ti ostatním řeknou nejenom myslíme na vás, ale modlíme se za vás. A tohle věřím, že ukazuje, že jako je z toho světlé východisko, že tohle bychom si měli z toho odnést víc než tu hrůzu, ale tuhle tu naději, která podle mě tady nejenom vysvětlila, ale přímo zazářila u těch lidí, kteří vyjadřují podporu obětem a Francii.
Dělejme všechno proto, aby to naše chování neurčoval strach, plně strach je špatný rádce, a na druhou stranu nenechme se opanovat zlobou a nenávistí a věřím, že tato společnost je poučená už z mnohých jaksi totalit, že máme určité cesty, jak se z toho dostat ven. Ale nebude to lehké, nebude to jednoduché, ale máme naději.
Děkuji. Náš čas vypršel. Připomenu, že hosty dnešní diskuse byli Daniel Pfeiffer, kazatel Církve bratrské a předseda Ekumenické rady církví, Tomáš Holub, sekretář České biskupské konference, dominikán Ludvík Grundmann a Jiří Ignác Laňka, šéf instruktor Urna policie České republiky a generální prefekt Křesťanské policejní asociace. Pánové, všem děkuji za váš čas. Díky, že jste tady byli, někdy zase nashledanou.
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 Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.